šonakt pēc pusnakts realizējot operatīvo informāciju un veicot operatīvo meklēšanas pasākumu kompleksu, valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes darbinieki ciešā sadarbībā ar valsts robežsardzes aviācijas pārvaldes darbiniekiem, kādā pamestā dārzu mājiņā Rēzeknes pilsētas apkārtnē par bruņotas laupīšanas veikšanā izturēja vairāk ar tiesātu Ralfu Tokaho. Aizturēšanas brīdī pie viņa tika atrasts un atsevināts šaujam ierocim līdzīgs priekšmets. Informācija par to, ka Tokaho esot ievainots, ir apstiprinājusies, tāpēc viņš bija nodots mediķu aprūpē palīdzības sniegšanai. Rēzeknes tiesa piemērojusi viņam drošības līdzekli apcietinājumu. Izmeklēšanas pasākumi turpinās un tāpēc pagaidām policijas iekākus komentārus nesniegs. Viņam ir piemērots apcietinājums, viņš jebkurā gadījumā tiek rūpīgi apsargāts, bet informāciju mēs nesniegsim, jā, par to, kur viņš atrodas tieši.